Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма Макью энд Партнерс падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялаў гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Вось якія тлумачэнні даў нашаму радыё юрист фирмы Мэтью Джуры.
Універсальная юрысдыкцыя ў значнай ступені вызначаецца міжнародным правам. Пэўныя злачынствы падлягаюць універсальнай юрысдыкцыі. Гэтыя злачынствы ўключаюць катаванні, захоп закладнікаў, іншыя злачынствы супраць гуманнасці, такія як рабства, ваенныя злачынствы і генацид. Паводле канвенцыі супраць катаванняў, нацыянальныя ўрады маюць права распачаць крымінальны пераслед супраць любога, хто падазраецца ў здзяйсненні катаванняў і прыбыў на тэрыторыю іх юрысдыкцыі.
Падрабязнасці гэтай тэмы пазней у эфіры. Сёння міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з трыбуны Генасамблеі ААН. Яго прамова гучала па-руску і працягвалася 16 хвілінаў. Упор свайго дакладу Мартынаў зрабіў на неабходнасці глябальнай стратэгіі супраць хаосу і назваў свае шляхі выхаду, у тым ліку ўмацавання міжнароднага права. Ён асудзіў таксама санкцыі супраць Кубы і Беларусі.
Беларусь также стала аб'ектам не толькі нападак, но і эканамічных санкцый за выбар, які беларускі народ зрабіў на выбарах свайго прэзідэнта.
Заявіў міністр Мартынаў з трыбуны ААН. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель сёння заявіла, што яе краіна будзе рабіць усё магчымае, каб аднавіць давер да эканомікі Грэцыі. Меркель узяла ўдзел у сходзе нямецкіх прадпрымальнікаў разам з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Пападрэу. Той, у сваю чаргу, заклікаў нямецкіх бізнесоўцаў інвеставаць у эканоміку Грэцыі. Некалькі салдат міратворцаў і 6 сербаў атрымалі сёння раненні ў выніку сутыкнення ў раёне кантрольна-прапускнога пункту Ярыня. Вайскоўцы міжнародных сіл бяспекі паспрабавалі знесці ўзведзеныя сербамі барыкады, што блякавалі подступы да КПП. Для разгону натоўпу пратэстоўцаў, якія закідвалі салдат камянямі, ужылі слезацечны газ і гумовыя кулі. Сітуацыя ў раёне Ярыня застаецца напружанай. У кітайскім горадзе Шанхай каля 200 чалавек пацярпелі ў выніку сутыкнення двух цягнікоў метро. Сёння днём адзін састаў урэзаўся ў хвост другога цягніка. Мяркуецца, што гэта адбылося ў выніку збоя сігналізацыі. Пячорскі раённы суд Кіева пасля двухтыднёвага перапынку аднавіў слуханні па газавай справе экс-прэм'еркі краіны Юліі Цімашэнкі. Суд перайшоў да фінальнай стадыі працэсу судовых дэбатаў, у якіх павінна выступіць абвінаваўца, абарона і падтрымка.